Сёння арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлле, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, цэлебраваў святую мшу памяці кардынала Фолі, былога старшыні гэтай ватыканскай дыкастэрыі. У сваёй гамілі арцыбіскуп Чэлле адзначыў, што кардынал Фолі на працягу ўсяго свайго жыцця заставаўся адначасова чалавекам СМІ, але таксама сведкам і верным слугой Божага слова. Ён падкрэсліў, што памерлы кардынал быў вялікім евангелізатарам. У ім можна было бачыць аблічча касцёла, які здольны гаварыць да свету з сардэчнасцю і весці дыялог з адкрытасцю і праўдай, сказаў арцыбіскуп Чэлле. Іерарх расказаў, што на працягу свайго служэння ў сферы масавай камунікацыі кардынал Фолі здолеў учыніць плённымі свае дары выхавацеля, навукоўца і працаўніка СМІ, на пачатку дыяцэзіяльных, а затым міжнародных. Фолі кіраваў дыкастэрыяй з мудрасцю, адданасцю і кампетэнцыяй падчас вельмі складанага перыяда. Ён паступова ажыццяўляў глыбокія перамены, якія прыносілі новыя тэхналогіі, сказаў іерарх.